You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ አሌክሳንደር አሰፋ ኤርትራዊ አሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሰን ሶማሊያዊት አሜሪካዊት ኢልሃን ዑመርን አባላት ኮንግረስ አሜሪካ ኮይኖም ተመርጡ ሀበን ስደተኛታት አፍሪካ ሚስተር ዶናልድ ትራምፕ አብ 2016 ናብ ስልጣን ካብ ዝድይብ ንድሓር ንፈለማእዋን ናይ ህዝቢ ምርጫ ብኣሜሪካ ይግበር ኣሎ ኣብዚ ምርጫ ን435 መናብር ተወከልቲ ህዝቢ ን35 ናይ ኣሜሪካ መናብር ሴኔት ከምኡውን ን36 ኣመሓደርቲ ዝኾኑ ምርጫ እዩ ክካየድ ውዒሉ ከምቲ ትፅቢት ክግበረሉ ዝቐነየ ድማ ዲሞክራስያውያን ንመናብር ኮንግረስ ኣሜሪካ ክዕብልሉ ተራእዮም ኣለዉ ኣብዚ ናይ ማእከላይ እዋን ምርጫ ዲሞክራስያውያን ንመናብር ኮንግረስ ምዕብላሎም ጥራይ ኣይኮነን ኣዘራቢ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ሚኒሶታ ብስደት ናብ ኣሜሪካ ዝኣትወት ንጓል 36 ሶማላያዊት ኣሜሪካዊት ኢልሃን ዑመር ብህዝቢ ምምራፃ ብተወሳኺ ኣብ ዲትሮይት ዝተወልደት ፍልስጥኤማዊት ኣሜሪካዊት ራሺዳ ትራይብ ንመንበር ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ምምራፅ ክልተ እስላም ደቂ ኣንስትዮ ምምራፅን ታሪክ ተሰሪሕሎ ኢልሃን ዑመር ኣሜሪካዊ ዜግነት ዝረኸበትን ኣብ ክፍለ ግዝኣታ ወካሊት ህዝቢ ኮይና ፀንሐት እያ ንሳ ነቲ ኣብ 2006 ናይ ፈለማ ኣስላማይ ንኮንግረስ ተመርፀ ኒኬት ኢልሶን ተኪኣያ ናይ ኣሜሪካ ኣባል ኮንግረስ ኮይና ተመሪፃ ዘላ ኢልሃን ቅድሚ 2 ዓመት ናይ ፈለማ ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ኣብ ናይቲ ክፍለ ግዝኣት ተሓጋጊ ኣካል ኮይና ተመሪፃ ዝፀንሐት እያ ኣብቲ ዝተመርፀትሉ ለይቲ ኣስላማይ ዝበሃል ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ዝብል መፈክር ሒዙ ንሪፖብሊካዊ ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ኮይኑ ዝተመርፀሉ ለይቲ እዩ ኢልሃም ናይ ፈለማ ሒጃብ ለቢሳ ኣባል ኮንግረስ ትኸውን ዘላ ኣፍሪቃዊት ኣስላመይቲ ምዃና ካልእ ተወሳኺ ታሪክ ሰሪሓላ ኢልሃን ዑመር ካብታ ብኩናት ዝተሓመሰት ሃገራ ሶማልያ ሃዲማ ድሕሪ ምውፃእ ኣብ 14 ዓመት ዕድሜያ ናብ ኣሜሪካ ተሰዲዳ ብዘይካ ናይዛ ሶማልያዊት ኣሜሪካዊትን ፍልስጥኤም ዝመበቆላ ራሺዳ ትላይብ ናይ ፈለማ ደቂ ኣንስትዮ እስላም ንኮንግረስ ኣሜሪካ ምምራፅን ኤርትራ ዝመበቆሉ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሰ ወይ ጆ ንጉሰ እውን ኣብዚ ምርጫ ምምራፁ ካልእ ታሪካዊ ዓወት ሰልፊ ዲሞክራት ኣሜሪካ ኮይኑ ኣሎ ጆ ንጉሰ ንሪፖብሊካዊ ፒተር ዩ ተኪኡ ኣብ ንወረዳታት ቦልደር ፎርት ኮሊንስን ክፋል ሰሜናዊ ማእከል ኮሎራዶ ወኪሉ ኣብ ኮንግረስ ተመሪፁ ዘሎ ጆ ንጉሰ እምበኣር ካብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝተሰዱ ወለዲ ተወሊዱ ካብ ኮሎራዶ ናይ ፈለማ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ተመሪፁ ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ብምዃን ታሪክ ሰሪሕ ኣሎ ጆ ንጉሰ ጠበቓን ቮተር ሬጅስትሬሽን ግሩፕ ናይ ዝበሃል ምስ ብፃዩ ዝመስረተ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ መምህርን እዩ ወለዱ ንጆ ካብታ ብኩናት ትርመስ ዝነበረት ኤርትራ ቅድሚ 35 ዓመት እዮም ሒዞምሞ ናብ ኣሜሪካ ተሰዲዶም ኣብ ኮሎራዶ ድማ ንጆን ንሓብቱን ብፅቡቅ ከዕብዎም ክኢሎም ወለዱ ንዝረኸቦ ዕድል ተጠቒሞም ኣበርቲዖም እናሰርሑ ናብሮኦም ዝመርሑ ስደተኛታት ኮይኖም እናረኣየ ዝዓበየ ጆ ከም ኣባል ዲሞክራት ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ንጡፍ ክኸውን በቕዐ ንሱ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ብሕጊ ዝተመረቐ እዩ ኣብ ኮሎራዶ ድማ ናይቲ ክፍለ ግዝኣት ምስቲ ከም ኣፈ ጉባኤ ወከልቲ ህዝቢ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ኣንድሪው ሮማኖቭ ኮይኑ ኒው ኢራ ኮሎራዶ ዝተባህለ ናይቲ ክፍለ ግዝኣት ዝዓበየ ናይ መንእሰያት መመዝገቢ ኣድመፅትን ጎስጓስን ንመክሰብ ዘይሰርሕ ትካል ኣብ ኮሎራዶ ኣቆመ እቲ ትካል ኣብ መላእ እታ ክፍለ ግዝኣት ልዕሊ 150,000 መንእሰያት ኣብ ምርጫ ከድምፁ ኣግቢሩ ጆ ንጉሰ ገለ ካብቲ ውሑድ ዓመታት ዕድሚኡ ንህዝቢ ዘገልገሎ 90,000,000 ባጀት ዘለዎ 600 ሰራሕተኛታት ዘስርሕ ኣብ ሓደ ዲፓርትመንት ን2 ዓመት ዝመርሐ ምኩር መርሒ እዩ ንመሰል ሸማቶ ዝከላኸልን ንነፍሲ ወከፍ ነባሪ ኮሎራዶ ሰብኣዊ መሰል ዝሕሉን ተግባራት ከም ዝፈፀመ መዝገብ ታሪኹ ካብ ዝዝርዝሮም ውሑዳት ተመክሩ እዮም ጆ ንጉሰ ናይ ፈለማ ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ፈለማ ጸሊም ካብ ኮሎራዶ ከም ኣባል ኮንግረስ ኮይኑ እተመርፀ እዩ ካለ አብዝናይት ማልምርጫ ተዓወተ አብ ኢትዮጵያ ተወልዱ ዘአቤ አሌክሳንደር አሰፋዩ ንሱ ኒ ካትሊን ሉክኒየር ኒ ላዶን ሃንሪ አብ ናባዳ ዝተገብረና ቅድመ ምርጫ ሰልፍ ዲሞክራት ብ12 ሰነክልተሽን 18 ማለት እዩ ተዓዊቱ አብዝናይት ማልምርጫ ድማ ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ ድምፂ ረኺብ እዩ ተዓዋት ኮይኑ ዘሎ ባር እዞም መበቆሎም ኢትዮጵያ ሶማልያን ኤርትራን ዝኾኑ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራት ነቲ ዝነብሩሉ ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ዓብዪ ስልጣን ዘውህብ ኣባላት ኮንግረስ ኮይኖም ምምራፆም ናይ ኩሎም ስደተኛታት ምብራቅ ኣፍሪቃን ብሓፈሻ ኩሎም ስደተኛታትን ሓበን ኮይኖም ታሪክ ሰሪሖም ኣለዉ
sbs.com.au